Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsindən, TÜRKSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Amnesty International təşkilatı Azərbaycanın Avropadakı səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Amnesty International təşkilatının təmsilçisi deyir ki, onlar Azərbaycanda jurnalistlərin və QHT-lərin vəziyyətindən çox narahatdırlar. Azərbaycanla Rusiya qaz sazişi bağladılar. Medvedevin Bakıya səfəri zamanı ayrı hansı məsələlər müzakirə edilib?
Rusiya Qarabağ məsələsinə yalnız bir şərtlə buna razılıq verə bilər ki, deməli, Azərbaycanın əgər 5 rayonu, ya 3 rayonu, ya 6 rayonu azad edilsə, ora Rus sülh məramlı qoşunları getsin.
Və QHT-lər haqqında qalmaqallı qanunu yumşaldırlar. Hüquq müdafiəçilərinin narahatlığına son qoyuldu mu? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Azərbaycan və Rusiya Şah Dəniz Yatağı qazının Rusiyaya satılmasının əsas şərtləri haqqında saziş imzalayıblar. Rusiyanın Qazprom şirkəti 2010-cu il yanvarın 1-dən Azərbaycandan 500 milyon kub metr qaz alacaq. Bu qazın həcmi getdikcə artacaq. Bunu Bakıda Qazpromun prezidenti Aleksey Miller deyib. Bakı səfəri zamanı Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanla Rusiyanın əməkdaşlığını yeni formatlı əməkdaşlıq, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini strateji münasibətlər adlandırıb. Rusiya prezidenti Medvedev. Biz indiyə kimi neft sahəsində əməkdaşlıq edirdik, indi qaz sahəsində əməkdaşlığa başlayırıq və bu hələ başlanğıcdır, ancaq yaxşı başlanğıcdır. Bunu Medvedev deyir, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev. Qazpromla Azərbaycan dövlət neft şirkətinin imzaladığı saziş iki tərəfli münasibətlərdə yeni səhifə açır. Bu əməkdaşlıq çox uğurlu və qarşılıqlı faydalı olmalıdır və Azərbaycanla Rusiyanın maraqlarını təmin edəcək. Bunu isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir. İsrail prezidenti Şimon Peresin Bakı səfəri ilə bağlı İran-Azərbaycandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Reuters agentliyi bunu Tehrandan yerli İSNA və Fars News agentliklərinə istinadla xəbər verir. Bakıdakı İran-Azərbaycandakı səfirliyi bu məlumatı nə təkzib, nə də təsdiq edir. Bugün İsrail prezidenti Şimon Peres Qazaxıstana gəlməlidir. Astanaya Bakıdan yola düşən İsrail prezidenti dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Peresin Azərbaycan səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında yüksək texnologiyalar, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə aid bir sıra sazişlər imzalanıb. Peres Azərbaycan səfərində 60 hökumət rəsmisi və biznesmen müşahidə edilirdi. Peres çərşənbə günü Qazaxıstanda dinlərarası konfransda çıxış eləməlidir. Frans Presin məlumatına görə Qazaxıstan İsraildən xahiş edib ki, Qazaxıstana silah satsın və Qazaxıstanda silah istehsalına kömək eləsin. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının üzvləri bugün Avropa, cümlədən Almaniya, Britaniya boyu Azərbaycan səfirlikləri qarşısında piket keçiriblər. Azərbaycanın müstəqil mediası ilə həmrəylik nümayiş etdiriblər. Tələblər belə olub, Enola Fətullayev azadlıq, söz azadlığına məhdudiyyətlərə son qoyulsun. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. İsveçin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komitəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açıq məhdub yazaraq QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklərdən öz dərin narahatlığını bildirir. Məktubda deyilir ki, bu dəyişikliklər qəbul olunsa, Azərbaycanda yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının işi xeyli çətinləşəcək. Təşkilat hesab edir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanın imzaladığı bir sıra beynəlxalq sənədlərə ziddir. Helsinki Komitəsi Azərbaycan Prezidentini bu dəyişikliklərin parlamentdə müzakirəsini təxirə salmağa və dəyişiklikləri Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğunlaşdırmağa çağırır. Bakı çimərliklərində aparılan monitorinqin nəticələri açıqlanıb, qeyri-qənaətbəxş hesab edilən ərazilər Sumqayıt, Hövsan, Şıx, Sahil çimərlikləri və Növxanı çimərliyinin qərb hissəsidir. Hondurasın müvəqqəti prezidenti Roberto Micheletti 2 günlük komendant saatı elan edib, hərbi çevrilişlə devrilmiş və Costa Rica'ya göndərilmiş solçu prezident Manuel Zelaya isə deyib ki, o geri qayıdacaq. Zelaya referendum keçirib, prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyəti götürmək istəyirdi, hərbçilər onu devirdilər. Honduras konstitusiyası bir dəfədən artıq prezident olmağa icazə vermir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bugündən Azərbaycandakı mətbuata, müstəqil mətbuata və qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək vermək üçün qlobal kampaniyaya başlayır və bu kampaniyanın tərkib hissəsi həm də Azərbaycanın Avropadakı səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyaları keçirməkdir. Bugün belə aksiyalardan ikisi baş tutub Böyük Britaniya və Almaniyadakı Azərbaycan səfirlikləri qarşısında. Təşkilatın Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə kampaniya koordinatoru Zülfiyə Abdullayeva mənimlə söhbətində deyir ki, bu beynəlxalq səylərlə Azərbaycanla bağlı birdən-birə bir neçə ölkədə keçirilən ilk kampaniyalarıdır.
In the recent years, we have been increasingly concerned with the issue of freedom of expression in Azerbaijan.
Həmsöhbətim deyir ki, Amnesty International uzun müddət ki, Azərbaycandakı vəziyyəti izləyir, amma son illərdə onların Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatlığı xeyli artıb. Azərbaycan səfirlikləri qarşısında aksiya keçirməkdə məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərə, xüsusən də Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidin həbsinə yönəltməkdir, deyir həmsöhbətim. Onlar vicdan məhbuslarıdır və məhbəsdə öz yazılarına görə saxlanırlar. Onun sözlərinə görə Amnesty International onların dərhal və şərtsiz azadlığa buraxılmasına çağırır. Amnesty International həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən və Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənən qanun layihəsindən narahatdır. Əgər qəbul edilərsə, bu Azərbaycanda insan haqları müdafiəçiləri üzərində dövlət nəzarətinin artmasına, insan haqlarının müdafiəsi və günahkarların məsuliyyətlərə cəlb edilməsi işinin çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Bilər deyirəm söhbətim. Amnesty International-ın təmsilçisi onu da bildirir ki, kampaniya təkcə səfirliklər qarşısında etiraz aksiyaları keçirməkdən ibarət olmayacaq. Onların fəalları öz narahatlıqlarını Azərbaycan hökumətinin müxtəlif məsul qurumlarına göndərdikləri məktublarda da ifadə edəcəklər. Bundan başqa onlar bu məsələnin beynəlxalq qurumların gündəminə gətirilməsinə çalışacaqlar. Məsələn, BMT və Avropa Şurasının o ki qaldı, kampaniyanın nə qədər davam eləməsinə.
The problem is that the problems are so serious in Azerbaijan.
O deyir ki, biz istəyərdik ki, Azərbaycandakı problemlər tezliklə həllini tapsın və biz də bu kampaniyanı dayandıraq, amma düşünmürəm ki, bu belə olacaq, çünki vəziyyət çox ciddidir. Biz kampaniyanı vəziyyət yaxşılaşana qədər davam elətdirəcəyik. Bunu Amnesty International təşkilatının Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə kampaniya koordinatoru Zülfiyə Abdullayeva deyir. Amnesty International-ın Azərbaycanda söz azadlığı və müstəqil qeydlərin müdafiəsinə yönələn beynəlxalq kampaniya Bakıdan olan reaksiyalar, o cümlədən hakimiyyət təmsilçilərinin münasibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Azərbaycanda müstəqil jurnalistlər və media təşkilatları Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının mətbuata dəstək kampaniyasını alqışlayırlar. Beynəlxalq təşkilatın üzvləri iyunun 29-da Avropa, o cümlədən Almaniya, Britaniya, Türkiyədə küçələrə çıxıb Azərbaycanın müstəqil mediası ilə həmrəylik nümayiş etdiriblər. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, bu addım bir az gecikmiş olsa da diqqəti ölkədəki media problemlərinə yönəltmək üçün səmərəlidir. Amma Media mütəxəssisinə görə Azərbaycanda daim baskılar altında olan mətbuatı bu vəziyyətdən daxildəki media qurumları çıxarmağa çalışmalıdırlar. Bu fikirlə jurnalist Azər Rəşdoğlu da razılaşır.
Bəlimcə, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycanın jurnalist təşkilatları, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu barədə fikirləşməlidirlər. Vəziyyət son dərəcə kritikdir və get-gedə də vəziyyət daha da kritikləşir. Yəni, bir müddət istəndən sonra Azərbaycan dünyanın lazım mətbuatdan əsər alı məhz almayacaq. Bu vəziyyətdən çıxış yolları nədir? Yəni, bunu biz özümüz tapmalıyıq. Beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, insan haqlarının pozulmasını istəmələri bizə ancaq bir fon üçün lazım ola bilər. Ən yaxşı halda proseslərə təkan verə bilər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıxov isə narahatçılığa heç bir əsas görmür. Amnesty International-ın keçirdiyi kampaniyadan isə heyrətləndiyini deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda media və insan haqlarını müdafiə təşkilatları təzyiq altındadır deyən beynəlxalq təşkilat növbəti dəfə ikili standart təyinatıb.
Güya Azərbaycanda mətbuat, media və hüquq müdafiəçiləri baskı altındadır. Sadəcə olaraq insanları təəccübləndirməyə bilməz. Ötən il cənab İlham Əliyev tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası imzalanmışdı və buna uyğun olaraq bu il kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Bu dövlətin birbaşa mətbuatın inkişafına göstərdiyi qayğı və bu onun sonucu bariz nümunəsi. Necə olur? Bu baskıdır, yoxsa bu köməkdir? Eyni zamanda insan haqları ilə bağlı. Azərbaycanda hansı insanın haqqı pozulur? Azərbaycan dünyada ən tolerant dövlətdir. Bunu hamı bilir.
Amnesty International isə təkcə Azərbaycandakı media və insan haqları ilə bağlı vəziyyətdən deyil, həm də iyunun 30-da Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanuna dəyişikliklərdən də narahatdır. Təşkilat Milli Məclisə müraciət edib ki, müstəqil təşkilatların, o cümlədən media qurumlarının fəaliyyətini və maliyyələşməsini çətinləşdirəcək dəyişiklikləri qəbul etməsin. Bu arada QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev bu cür dəyişikliklərin olmayacağını açıqlayıb. Bildirib ki, Milli Məclisin müvafiq komitəsi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklər layihəsini dəyişdirib. Qərarı alınıb ki, QHT-ləri narahat edən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına əks təsir edən bütün müddəalar aradan qaldırılsın.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Azay Quliyevdən stat gətirdi Ülkər. Azay Quliyev onda deyib ki, ən çox QHT-ləri narahat edən məsələ, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əmlakının 50%-dən çoxunun xarici mənbələr hesabına formalaşdıra bilməməsi haqqında əlavə, layihədən tamamilə çıxarılıb. Bu hakimiyyətin geriyə çəkilməsi kimi başa düşülməlidir, yoxsa QHT-lərin narahatlığına son qoyulmadı? Ümumiyyətlə, burada çox suallar var və bu suallara həmkarım Aygün Muradxanlı öz reportajında cavab axtarıb.
İyunun 29-da qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərin dəyişdirilməsi barədə xəbərlər yayıldı. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını ən çox narahat edən əlavə, qeyri-hökumət təşkilatlarının əmlakının 50%-dən artıq hissəsi xarici mənbələr hesabına formalaşdırıla bilməz əlavəsi layihədən bütünlüklə çıxarılıb. Ancaq elə həmin gün Azay Quliyev media mərkəzində keçirilən debatda dəyişiklik ilər barədə konkret danışmadı.
Bu indiki variantdan köklü şəkildə fərqlənir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının narahatçılığına səbəb olacaq bütün müddəalar aradan qalxır. Mən bilirəm ki, sabah təklif olunacaq müddəalar Azərbaycanın milli maraqlarına tam uyğundur. Qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara ziddiyyət təşkil etmir. Azərbaycan qeyri sektorunə hər hansı bir formada zərər gətirmir.
Əslində, media mərkəzində parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynovla Vətəndaş Cəmiyyətinin müdafiə komitəsinin təmsilçisi Qubad İbadoğlunun debatı olmalıydı. Ancaq debat müzakirəyə çevrildi. Səbəb Əli Hüseynovun debata qatılmaması oldu. O, qarşı tərəfə bildirib ki, debata gəlməsə də QHT sektoruna deyiləcək sözlərini çatdırmaq üçün komitənin üzvü Azay Quliyevi göndərir. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsilçiləri isə rəsmilərin məsələyə belə yanaşmasına etiraz ediblər. Onların Azay Quliyevə ünvanladıqları düzəlişlərin mətni və onlarla necə tanış olmağı mümkünlüyü sualları isə açıq qalıb. Vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsindən İlqar Məmmədovun fikrincə, ölkədəki qanunvericilik prosesi Azərbaycana utanc gətirir.
Deputatlar sabah qanun layihəsini görəcəklər və sabah da onu qeyd qəbul edəcəklər. Heç bir demokratik ölkədə belə qanunvericilik prosesi yoxdur. Heç olmasa aylarla bu cür qanun müzakirə olunmalıdır. İctimaiyyətlə, bütün əlaqədar insanlarla, beynəlxalq təşkilatlarla. Elə qanun olur, olmur.
Komitənin başqa bir üzvü Leyla Əliyeva isə düşünür ki, indiki durumda QHT-lərlə bağlı qanuna dəyişiklik edilməsinin hansı zərurətdən yarandığını anlamır. Xüsusən xarici donorlarla bağlı təklif olunan məhdudiyyətləri. Onun fikrincə baş verənlər Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir.
Bu əsasən Avropadan, Amerikadan gələn o mənbələrdir. Əksinə onlara çox sağ ol demək lazım ki, onlar bizə kömək eləyirlər. Biz bunları təhlükə kimi qavramamalıyıq. Bu necə ola bilər ki, biz onlara inteqrasiya eləyirik, eyni vaxtda biz onları təhlükə kimi qəbul edirik. Bu nə demək? Mən başa düşmürəm. Yəni bu açıqlamalıdırlar bizi, ümumiyyətlə bunlar hara aparırlar?
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bütün hallarda QHT-ləri narahat edən məsələlərlə bağlı suallar qalmaqdadır.
Hal-hazırki formada məsələnin müzakirəsi bizi qane etmir. Hələ də məlum deyil ki, sabah Milli Məclisin gündəliyinə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təşrif olunan əlavə və dəyişikliklər nədən ibarətdir? Çünki təqdim olunan sənədin mahiyyəti barədə barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Ətrafında ictimai məlumatlandırma aparılmayıb. Yəni bu məsələ 24 saat ərzində həll olunacaq məsələlər deyildi. Çox təəssüf ki, bu gün belə komitənin iclası olubdu. Həmin komitənin iclasında görüşmə təşkilatlarından heç kim dəvət olunmadı.
Baş verənlərə etiraz olaraq Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi iyunun 30-u Milli Məclisin binası önündə aksiya keçirəcək. QHT nümayəndələri həm qanununa dəyişikliklərə, həm də dəyişikliklərin ictimai müzakirəsiz keçirilməsinə etiraz edəcəklərini deyirlər.
Aygün Muradxanlı reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya prezidenti Bakıya niyə gəlib? Belə deyənlər də var ki, bu həm də Medvedevin Obama ilə görüşünə hazırlıqdır. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Azərbaycan gələn ildən Rusiyaya qaz satmağa başlayacaq. Bundan bağlı saziş Rusiya prezidenti Medvedevin Bakıya səfəri zamanı bağlanıb. Medvedev deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq artıq yeni formata keçib. O, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətləri strateji münasibətlər adlandırıb. Azərbaycanın Rusiyaya qaz satmağa razı olması o deməkdir ki, Avropanın Azərbaycan qazına olan ümidləri puç oldu. Medvedev Bakıya təkcə qaza görə mi gəlib? Azərbaycanlı ekspertlərin şərhlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir çatdıracaq. Belə deyənlər də var ki, Medvedevin Bakıya səfəri həm də onun Obama ilə görüşünə hazırlıqdır. Reportajı qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıda işgüzar səfərdədir. Bu səfər ərəfəsində Rusiyanın RIA Novosti agentliyi bildirirdi ki, Medvedev ilə Əliyevin görüşündə iki ölkə arasında iqtisadi ticarət və yanacaq energetika sahəsində əməkdaşlığa dair müzakirələr gözlənilir. Bundan başqa Dağlıq Qarabağ və Xəzərin statusu ilə bağlı məsləhətləşmələrin də aparılacağı güman edilir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə deyir ki, Dmitri Medvedevin Bakıya gəlişinə onun Barack Obama ilə görüşünə hazırlıq kimi baxmaq lazımdır.
Çünki Obamaya Rusiya yenidən qəbələ ilə üstəlik armaviri təklif etmək istəyir. Qəbələnin Amerikaya təklif edilməsi Azərbaycanın tam razılığı olmalıdır və detalları Azərbaycan prezidentinlə danışılmalıdır. Sözsüz ki, Medvedev Avropada raket radar sistemlərinin yerləşdirilməsini İstəmir.
Əslində, çay əvvəl də Qəbələ erilisi Rusiya və ABŞ prezidentlərinin danışıqlar müzakirəsinə çevrilmişdi. Onda da prezident Putin George Bush-a Avropada raket əleyhinə sistemin quraşdırılması əvəzinə Qəbələ erilisindən bircə istifadəni təklif etmişdi. Keçmiş dövlət müşaviri düşünür ki, Medvedev ilə Əliyevin görüşündə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərinə də toxunulacaq. Vəfa Quzadə deyir ki, Barack Obama donmuş münaqişələrin həllinə çalışır. Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşündə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunulacağını istisna etməyən keçmiş müşavir düşünür ki, indi Rusiya Azərbaycana öz şərtini çatdırır.
Rusiya Qarabağ məsələsinə yalnız bir şərtlə buna razılıq verə bilər ki, deməli, Azərbaycanın əgər 5 rayonu, ya 3 rayonu, ya 6 rayonu azad edilsə, ora Rus sülh məramlı qoşunları getsin. Ona görə Medvedev ümid edir ki, İlham Əliyevi dilə tutub, Rus sülh məramlı qoşunlarının Azərbaycan rayonlarına yer edilməsinə razılıq alsın və Obamaya sonra təklif etsin ki, biz Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə həll edirik və Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə Rus sülh məramlıları gəlir.
Vəfa Quzadə deyir ki, Medvedevin səfərində Azərbaycan qazının alınması da əsas müzakirə mövzularından biridir. Yeri gəlmişkən artıq səfərin gedişində Şahdəniz qazının Rusiyaya satılmasının əsas şərtləri haqda saziş imzalanıb. Dmitri Medvedev İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini strateji münasibətlər adlandırıb. Tron İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Şaban deyir ki, Rusiya Azərbaycana sərfəli qiymət təklif edir. Ona görə də Azərbaycanın hasil etdiyi qazın bir hissəsinin Rusiyaya satılmasında mənfi heçinə yoxdur.
Biz Rusya ilə 2010-cu ildən qaz əməkdaşlığını qura bilsə, bu artıq böyük göstəricidir ki, Azərbaycanın bütün qonşuları ilə, təbii ki, Ermənistan çıxmaq şərti ilə və bu Ermənistana da böyük bir tutarlı cavabdır ki, Azərbaycan regionunda hamısından əməkdaşlıq edir.
İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan qazının bir hissəsinin Rusiyaya satılması Nabuko layihəsinə qarşı yönəlməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə düşünür ki, Rusiyanın Azərbaycandan qaz almasının mahiyyətində onun Avropanı enerji asılılığında saxlamaq siyasəti durur. Onun fikrincə, əgər Azərbaycan tamamilə Şahdəniz qazının Rusiyaya satılmasına razılıq versə, bu Qərblə əməkdaşlıqdan bir dəfəlik imtina olar. Vəfa Quluzadə deyir ki, istər Qəbələ Ərəlisi, istər Dağlıq Qarabağ, istərsə də mavi yanacaqla bağlı müzakirələr Rusiyaya Qərb qarşısında öz mövqeylərini gücləndirmək üçün lazımdır.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Medvezevdən qabaqsa Bakıya İsrail prezidenti Şimon Peres gəlmişdi. Bu, İsrail dövlət rəhbərinin Azərbaycana ilk gəlişi idi. Səfərdən əvvəl İran ordusunun komandirlərindən biri Azərbaycana iradını bildirmişdi ki, bu, Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərə mənfi təsir eləyə bilər. İran televiziyalarından biri isə bir az da qabağa gedib və Azərbaycanı açıq-aşkar hədələyib. İndi İranda seçki sonrası gərginlik tam aradan qalxmayıb və Tehran Amerika ilə Britaniya televiziyalarını onun daxili işlərinə qarışmaqda müxalifəti qızışdırmaqda ittiham. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin verilişlərinin yayımını isə ümumiyyətlə dayandırmağa çalışırlar. Bəs İranın öz televiziyası Azərbaycana hansı qonağın gəlib-gəlməməsi məsələsinə nə deyib qarışmağa çalışır? İlqar Rəsulun reportajına qulaqsaq.
Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri də bu həqiqətə varmalıdırlar. Şimon Perez ilə, İsrail ilə münasibət. Belə bir hərəkət İslam dünyasına, 1 milyard yarım müsəlman kütləsinə hörmətsizlikdir və təbii ki, təsirsiz ötməz.
Bu, iyunun 28-də İranın səhər telekanalının Kompas verilişinin aparıcısı Bəhrul Ülominin dedikləri idi. Veriliş boyu Azərbaycanı, xüsusilə onun rəhbərliyini hədələyən cənab Ülomi, sonda rəsmi Bakını İsrail prezidenti Şimon Peresin ölkəyə gəlməsinin mümkün nəticələri barədə yaxşı-yaxşı düşünməyə çağırmaqdan da çəkinmir. Verilişdə Moskvada Şimon Peresin Azərbaycana gəlməsinə etiraz aksiyasından tutmuş, Bakıda və İrandakı narazılıqlara qədər hər şeydən danışılır. Tamaşaçılara ünvanlanan suallar da eyni məqsədə xidmət edir.
Həftənin sualı.
İsrail rejiminə yaxınlaşaraq müsəlmanları hiddətləndirirsə, rəsmi Bakı nə qazanır?
Veriliş boyu ekranda görüntüyə gələn yazılarda iddia olunur ki, Azərbaycan müsəlman xalqları tərəfindən təcrid olunmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Rəsmi Bakı müstəqil siyasət yürüdə bilmədiyi üçün Peresin ölkəyə gəlməsi baş tutur. Səhərin iddialarına münasibət bildirən Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseyn deyir ki, bu telekanal etikaya, qonşuluq münasibətlərinə və müsəlman cəmiyyətinə uyğun olmayan təxribatla məşğuldur və bu təxribat İranın Azərbaycandakı nüfuzuna ciddi xələl gətirir.
Səhər televiziyasının verilişlərindən sonra hətta İrana rəğbət bəsləyən bir çox şəxslər düz rəğbətlərini gizləməyə başlayıblar və birbaşa cəzanı izləsinsa İranın belə imkanları yoxdur.
Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının fikrincə isə Azərbaycan müstəqil dövlətdir və hansı ölkə ilə istəsə əlaqə yarada bilər. O cümlədən də mövcud olan İsrail dövləti ilə. O ki qaldı səhər telekanalının hədələrinə.
İrana Ermənistan prezidenti gedə bilər, qucaqlaşa bilər, yardım ala bilər. Biz ondan heç danışmırıq. Bugün 21-ci əsrdir, 19-cu əsr, 18-ci əsr deyil, kim kimsə cəzalandırsın. Dünya qanunlarla idarə olunur.
Səhər telekanalı Kompas verilişində iddia edir ki, rəsmi Bakı Şimon Peresi qəbul etdiyinə görə İslam dünyası qarşısında məsuliyyət daşıyır. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, İranda dövlətin nəzarətindən kənarda olan informasiya vasitəsi yox dərəcəsindədir. Ona görə də Səhər telekanalının dediklərini rəsmi münasibətin ifadəsi kimi də dəyərləndirmək olar. Ancaq verilişlərindən də görünür ki, bu telekanal və onu qidalandıranlar dünyadan bixəbərdilər. Çünki onlar Azərbaycana qarşı hədələrlə nəyəsə nail ola bilməyəcəklərini anlamırlar.
Gedib Azərbaycan torpağını işğal eləmiş dövlətin başçısı ilə qucaqlaşan, öpüşən rəhbərini fərz edirəm ki, bu hədələrin nəticəsində bunun tam əksin əldə edə bilərlər. Gətirib onu çıxara bilər ki, doğrudan da Azərbaycan heç də İrana xoş gəlməyən qüvvələr üçün bir meydana çevriləcək.
O ki qaldı Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütmək iqtidarında olmadığı üçün İsrail prezidentinin Bakıya gəlməsi barədə deyilənlərə Rasim Musabəyov hesab edir ki, Azərbaycan o zaman müstəqil dövlət olmazdı ki, İranın hərəkətlərini nəzərə alıb Şimon Peresin Bakıya gəlməsindən imtina etsin. Cənab Musabəyovun fikrincə, İranın İslam ölkələrini Azərbaycana qarşı yönətmək cəhdləri də baş tutmayacaq. Çünki hətta İsraillə eyni regionda yerləşən Misir və digər dövlətlərin də rəsmi Tel-Əvivlə iki tərəfli münasibətləri mövcuddur. Politoloqun fikrincə, Səhər telekanalında səslənən fikirlər İranın rəsmi siyasətinin təzahürüdür və bu davam edərsə, qonşu ölkənin Azərbaycanda olan qalan nüfuzu da itib gedəcək. İranın bəzi siyasətçiləri də İsrail prezidentinin Bakıya səfərinin Azərbaycan-İran münasibətlərinə xələl gətirəcəyini deyirdilər. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirib ki, ölkə xarici siyasətini öz milli maraqlarına uyğun aparır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Prezident konstitusiyanı dəyişiklik edib hakimiyyətini uzatmaq istədi, amma bunun üstündə onu ölkədən qovdular bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axır bir ildə 3 ölkədə oxşar hadisə baş verib. Venezuela, Azərbaycan və Honduras. Əvvəlcə Venezuela prezidenti Hugo Chavez konstitusiyanı dəyişmək üçün referendum keçirdi və 3-cü dəfə prezident seçilmək imkanı qazandı. 3-cü dəfə seçildi də. Daha sonra Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişdilər və prezidentə ömürlük hakimiyyətdə qalmaq şansı verdilər. Bir müddət qabaqsa daha bir Latin Amerika ölkəsi Hondurasda prezident hakimiyyətini uzatmaq istədi. Amma Venezuela və Azərbaycandan fərqli olaraq Hondurasda bu cəhd alınmayıb, ordu prezidenti ölkədən qovub. Dünya ölkələri Hondurasın rəhbəri olaraq kimi tanıyır? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Hondurasda əsgərlər prezident Manuel Zelayanı səhər tezdən yatağından götürüb ölkədən qovublar. Bundan sonra isə parlament müvəqqəti prezident təyin edib. Roberto Micheletti növbəti prezident seçkilərinə, Zelayanın prezidentlik müddətinin qurtarmağına qədər 6 ay müddətinə ölkəyə rəhbərlik eləyəcək. Parlamentin bu qərarından sonra Micheletti ölkədə 48 saatlıq komendant saatı elan eləyib. O, bazar günü xalqa müraciətində Zelayanın ölkədən qovulmağını müdafiə eləyib.
Bu, tamamilə məhkəmənin qərarı ilə baş verən bir işdir. Konstitusiyanın tələbləri pozulmuşdu. Ona görə də parlament prokurorun və ali məhkəmənin fikrini dinlədikdən sonra öz qərarını verdi.
Dünən Kostarikaya qovulan prezident Manuel Zelaya isə hələlik dövlətin başçısı olaraq qaldığını deyib.
Mən Honduras xalqının seçdiyi prezident olaraq qalıram. Ölkəmə qayıdacam. Həm də prezident kimi qayıdacam və vəzifəmi icra eləyəcəm. Bugün onlar məni zorla ölkədən çıxarıblar. Hesab edirəm ki, cəsarətli adamlar mənimlə birlikdə olacaqlar.
Müşahidəçilər bildirirlər ki, prezidentin ölkədən qovulması zamanı qan tökülməməsi olduqca diqqətə layiq hadisədir. Latin Amerikası ölkələrində siyasi proseslər adətən ciddi itkilərlə müşahidə olunub. Nikaraguada diktatorun zirehli maşını partladılıb. Çilidə isə sağçı prezidenti onun iqamətgahını hərbi təyyarə ilə bombalayaraq öldürüblər. Hondurasda fikir ayrılıqlarının əsas səbəbi konstitusiyanın dəyişdirilməsi məqsədi ilə səsvermə keçirilməsi idi. Oponentləri hesab edirlər ki, Zelaya ən yaxın dostu olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez kimi konstitusiyanı dəyişərək daha çox prezident olmaq istəyir. Bir tərəfdən də ölkədəki varlı elita bu referendumu Hondurasda sosialistləşdirmənin başlanğıcı kimi qiymətləndirirdilər. Manuel Zelayanın müttəfiqi olan Hugo Chavez ciddi cəhdlə Hondurasdakı proseslərə girişib. O, vəziyyətin müzakirəsi üçün Nikaraguanın paytaxtında Amerikalıların Boliviya alyansına daxil olan ölkələrin yığıncağını çağırıb. Chavez Hondurasın prezidentinin ölkəyə qayıtmalı olduğunu bildirib, işarə eləyib ki, Hondurasda baş verənlərdə Birləşmiş Ştatların əli ola bilər. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə bildirirlər ki, prezident Obama Zelayanı ölkəsinin qanuni prezidenti kimi tanıyır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti əksinə, Chavezin qruplaşmasına işarə ilə Hondurasın daxili işlərinə heç bir dövlətin qarışmalı olmadığını deyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişinin materiallarını, mövzularını həm də bizim saytda oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Saytımızda həm də forum keçirilir və forumun bugünkü sualı, bugündən açılan forumun sualı belədir ki, Azərbaycan Prezidentinin işindən razısızmı? Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. az saytına. Kontekst verilişi isə davam edir. Sonuncu materialımız cırtdanlar və divlər haqqında, nağıl haqqındadır. Daha doğrusu Azərbaycandakı xırda partiyaların həyatından danışacaq. İndi Milli Məclisdə yeni qanun layihəsi hazırlayırlar ki, partiyanın ən azı 1000 yox, 10.000 üzvü olması haqqında əlavə eləsinlər. Azərbaycanın qoz-qoca partiyaları bu qanun layihəsindən narazılıqlarını bildirməyə başlayıblar. Bəs bəzilərinin bir sədrdən və bir qovluqdan ibarət olmaqda ittiham elədiyi xırda partiyalar nə düşünürlər? Həmkarım Saadət Akif qızı belə partiyalarından birinin Azadlıq Partiyasının qərargahına yollanıb. Partiyanın sədri ona deyib ki, div olmaqdansa cırtdan kimi qalmaq daha yaxşıdır.
Azərbaycanda 50-dən çox partiya var. Onların bir çoxunu ya kimsə tanımır, ya da adı var, özü yoxdur. Bir neçəsi də vaxtı ilə müxalifət iqtidar düşərgələr arasında var gəl eləyib. Sonra əlaşından dolub və əlaşından da. Biz son illərin seçkilərində görünməyən partiyaları soruqlamağa qərar verdik. Azadlıq partiyasını 10-15 il əvvəlin müxalifət düşərgəsinə bələd olanlar tanıyır. Sədri Əhməd Oruçdur. Media ictimaiyyəti sədirdən başqa azadlıq funksionerini tanımır. Partiyanın qərargahı isə yerli dibli olmayıb. Daha doğrusu partiya müxalifət qəzetinin redaksiyasında bir otağa sığınıb. Elə biz də yönümüzü ora saldıq. Məni qapıda qarşılayan müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli partiya sədri Əhməd Orucun qəzetin məsləhətçisi olduğunu, ona görə də ona ayrıca bir otaq ayrıldığını deyir. Qapısında buranın bir partiya qərargahı olduğunu bildirən hər hansı lövhə asılmayan otaqda isə məni sədr, partiyanın baş katibi və təşkilat komitəsinin sədri qarşılayır. Söhbətə yenicə başlayan kimi Əhməd Oruc qərargahsızlıqdan gəlir.
Qərargahsız çətinlik birinci ona ibarət ki, partiya normal fəaliyyət göstərə bilmir. Biz ziyalılarla görüşlər keçirmək istəyirik, gənclərlə tutaq ki, aktiv şəkildə iş aparmaq istəyirik, tutaq ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı forumlar, konferanslar keçirmək istəyirik.
Partiyanın neçə üzvü var? Rəqəm barədə danışmayan Əhməd Oruç deyir ki, üzvlərinin sayı əsas deyil. Partiya daha çox intellektual adamları ətrafına yığmağa çalışır.
Həddən artıq kütləvi üzvlüyə meyilli partiya olmamış, açıqdır. Biz kadr partiyası sayırıq, özümüzü intellektual partiyası sayırıq. Həmişə partiyaların hər kənddə, hər evdə yaranması prinsipin əleyhinə olmuş. Yəni, bizdə partiyada əsasən ideyalların, funksionerliyin olması vacibdir.
Bəs niyə Azadlıq Partiyasında ondan başqa kiminsə adını bilmirik?
Bilirsiniz, sizi tanıdığınız kifayət qədər funksionerlər olan partiyalar, məsəl üçün, hamısı bu və digər şəkildə maddi cəhətdən təmin olunmuş və ya hakimiyyətdə yüksək səviyyədə təmsil olunmuş partiyalardır. Onların maddi imkanları, strukturları var və ayrı-ayrı zaman kəsimində olan hakimiyyətdə təmsil olunur və ya onların real müxalifət olmasında qərb ölkələri maraqlı. Yəni, siz elə bilirsiniz, Azadlıq Partiyasını satın almaq olar ki, Əhməd Oruca tutaq ki, kimsə pul təklif elə bilər.
Satılmayan partiyanın hesabında 0 qəpik var. Azadlıq Partiyasında heç kəs əmək haqqı almır. Elə partiya sədri də sonuncu dəfə möhürünü Vergilər Nazirliyinə göndərdiyi arayış üçün işlədib.
Neçə gün bundan öncə Vergidən yenidən razı eləmişdir ki, bizə əmək haqqlarının cədvəli ilə bağlı hesabat göndərin. Bir də əməkdə yazdıq ki, kişi bizdə əmək haqqı verilmir. 40 dəfə sizə bildirmiş ki, bizə əmək haqqı yoxdur. Bizim maliyyə imkanımız yoxdur.
Əhməd Orucun bizə məclisin baş katibi kimi təqdim elədiyi Qəmbər Yusifli isə deyir ki, sədrləri onların fikirlərini yetərincə yaxşı ifadə elədiyindən onlara ehtiyac yoxdur. Partiya sədrinin bir giləyi də var. Mətbuat ictimai siyasi proseslərlə bağlı onun rəyini öyrənmir. Əhməd Oruc deyir ki, media onlara qadağa qoyub. Etiraf eləyir, elə bizim zəngimiz də onu təəccübləndirib ki, nə yaxşı yada düşüblər. Xatırladıram ki, siyasi partiyalarla bağlı qanun layihəsində fəaliyyət olmayan partiyaların qeydiyyatının ləğvi məsələsi qoyulub. Bu, onları narahat etmir ki.
Bizim qeydiyyat alınandan sonra biz heç qeydiyyatın üstünü heç nə istifadə eləməmiş. Bizim yalnız bir peçatımız var və tutaq ki, ona sərf elədiyimiz pulumuz gedir. Yəni, bu tutaq ki, bizim qeydiyyatımızın ləğv olunacaqsa belə bizim üçün bir faciə deyil.
Bəziləri sədrindən başqa bir üzvünün də tanımadığı partiyalara cırtdan partiyalar deyir. Əhməd Orucun bu fikrə münasibəti necədir?
Sağlam cırtdan olmaq süni divlikdən daha yaxşıdır. Məsələn, onun bunun div olana kimi tutaq ki, ya Amerikanın, ya hakimiyyətdəki bir klanın, ya Rusiyanın, ya İranın pələngi olana kimi öz millətinin cırtdan olmaq daha şərəflidir.
Ülkər Akif, Səadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan yenə də Səadət Akif qızının hazırladığı Qaynar Xətt proqramı başlayır. We'll be right back.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim qeyqansı işdən çıxardımışdı. O işə bərpa olunur. İşə bərpa olunarkən dərhal icra etmədilər qətnəmi.
Minlər gəlib çıxırlar ki, köçməliyik biz buradan. Prezident üçün iqamətgah tikiblər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir sərəncam göstərmirlər. Deyirlər getməlisiniz erməni qəbirstanlığına.
Sonsuz ortaya çıxır, tasa çıxır. Bunu bilmək istəyirəm.
Hətərdə mənim Qarabağ əlləm, yoldaşımı sürdülər, uşağımı ağlatdılar, əyək altında qaldı uşağım. Bacım əlirdi, onu sürdü polis.
10 ildən çoxdur ki, çalışıram, əlillik statüsü və pensiyası aldım. Əlində sənədlər var.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Dəvətçi rəhənlə gedərkən yolda bizi yol patrol xidməti saxlayıb, əsasız olaraq heç bir argument gətirə bilmədiyini görüb, çay pulu tələb edib. Mən bilmək istəyirəm ki, dövlətdə belə bir vergi və ya ödəniş növü varmı?
Buradan mindim, biraz uzada qəsəbəsindən. Nizam metrosunun yanına kimi mən ayaqlıqla getdim. Ayaqlıqla getməyin bir yana. Ki, basa bak.
Əvvəlkinə nisbətən avtobusların yani həcmi böyüyüb, amma demək olar ki, xidmət sıfır dərəcəsindədir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəlbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Samirə Mirzəyeva uzun müddət Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasında kətibə işləyib, amma bir müddət əvvəl işdən çıxarılıb. Samirə xanım şikayət edir ki, onu qanunsuz işdən çıxarıblar. Hətta öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün məhkəməyə də müraciət edib, məhkəmə qərarı icra olunmur, bunu Samirə Mirzəyeva deyir.
1994-cü il tarixdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında AHİK-in katibi aparat rəhbərinin qabul otağında katibə makinəçi vəzifəsini işləmişəm. Məni qeyri-qanunsuz işdən çıxardınızda, sonra işə bərpa olunarkən dərhal icra etmədilər qətnəmi. Məcburi məhkəmə icrası vasitəsilə işə bərpa olundum. Bərpa olunarkən mənim öz vəzifəmi, öz işimi mənə vermir. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttəm İqbalıb mənə qarşı şəxsi qərəzlik edir və mənim hüquqlarımı pozub. Yanvar ayında may ayının 2008-ci il tarixinə qədər işə çıxmışam, lakin öz iş otağımda oturmağa icazə verməyib. Məcbur edir ki, başqa otaqda oturam. Halbuki o iş mənim əmək funksiyama aid yoxdur. Mən dəfələrlə şikayət etsəm də öz müdürümə, mavinlər, deçi mənlikdir.
Samirə xanımın problemini aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası sədrinin müavini Agil Dadaşovla əlaqə saxladıq. Agil Dadaşov dedi ki, Samirə xanımla heç bir şəxsiyyət davətləri yoxdur. Onun işdən çıxarılması da qanuni əsaslarla tənzimlənib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti veriblər və onların şikayəti də təmin olunub.
3 məhkəmə olub, 2 də məhkəmənin əvvəlki qərarını qüvvədə saxlayıb ki, o qanuni çıxarılıb işdən.
Yuxarı instansiya məhkəmələrinin qərarı nə qədər ədalətli olub? Bu məsələyə rəyini soruşduğumuz hüquqşünaslar deyirlər ki, məsələnin ədalətli həll olunub-olunmamasına hüquqa qiymət vermək üçün bütün sənədlərlə tanış olmaq lazımdır. Amma Samirə Mirzəyevanın bir yolu var ki, ölkədə bütün instansiyaları keçəndən sonra ədalətli məhkəmə baxışı tələbi ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Bakının Xanşunski küçəsində yaşayan sakinlər deyirlər ki, onların yaşadığı ərazidə prezidentə yeni iqamətgah tikilir. Ona görə də onları buradan köçürmək istəyirlər. Amma köçə-köç söhbəti sakinlərin heç xoşuna gəlmir. Əməkdaşımız Durna Səfərli onlarla görüşüb, problemlərini dinləyib, indi onun reportajını işləyək.
Paytaxtda prezident İlham Əliyevə yeni iqamətgah tikilir. Bunu Xanşuşinski küçəsinin köçürülmə qorxusu yaşayan sakinləri Azadlıq Radiosuna deyirlər.
Günlər gəlib çıxıblar ki, köçməliyik biz buradan. Prezident üçün iqamətgah tikiblər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir sərəncam göstərmirlər. Deyirlər getməlisiniz erməni qəbirstanlığına.
Ətrafımız hündür divarlarla əhatə olunub. Yəni bunu görə bilərsiniz. Dövlət tərəfindən tikilmiş möhtəşəm bir saraydır. Yəni burada hardasa bir 50 hektar yer.
Bu qonaq otağı, bu qonaq otağı, bu sport zalı.
O birisi də iqamətgahıdır.
Başqa iş nə hazırdır? Qabaq tərəfdə basen idi, nə məsbatı, nə mənələrdir. Çünki göl düzəldirdi, o tərəfdə pivonu, katanyadır, nə mənələrsə beləsi bir şey düzəldir.
Sakinlərdən Səfər Ələkbərovun təsvir etdiyi bu layihə Xanşuşinski küçəsinin bir hissəsi ləğv olunduqdan sonra, yəni 50-yə yaxın ailə həmin yerdən köçürüldükdən sonra baş tutacaq. Yarım əsrdir burada yaşayanların təlaşına səbəb isə Nərimanov icra hakimiyyətinin kompensasiya ödəmək istəməməyidir. Şəxsi evlərinin əvəzinə edilən təklif isə keçmiş xristiyan məzarlığının yerində salınan 4 mərtəbəli binalardır.
Qərarlar var, Milli Məclisin qərarı var, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Referendumun qərarı var ki, məsələn, kompensasiya verilməlidir, nə eləməlidir, bunların hamısı var, amma bunlar heç biri bunlara məhəl qoymurlar. Bir söz deyirlər ki, bəs getməlisiniz. Mən bu boyduna ev tikmişəm. İndi bunu heç bir ölçü ilə ölçə bilməsən ki, gedəsən elənçi yerə. Orada da nədir? Xunası 3 kvadrat, hamam tualeti kvadrat yarım, periqarot qalır balaca gipsalitlə qoyublar. Adi bir karnizi vurmaq olmur ora.
Biraz belə hökumət səviyyəsində məsələn fikirli geyirsə, köçürməyimizə heç kim etiraz eləmir. Yəni hökumətə qarşı heç kim çıxmaq istəmir. Ancaq ki, yəni qayda qanunda yazılan kimi mən kompensasiyamı ödə, istədiyim yerdən məsələn mənə xoş gəlirmi, ya məsələn bu evə münasib məsələn nəsə bir tikili təklif elə, mən fikirləşim. Ya da ki mənim kompensasiyamı ödə. Zorakılıqla indi deyir ki, mən tikdiyim quşxanalara gedib siz köçməyiniz sonra.
17 yaşımdan buradayam. İndi 70 yaşım var. Bu müddətdə mən gecə gündüz işləyib özümə bir yuva tikmişəm. İndi özüm sabah o anlığa. Mənim balalarım var, nəvələrim var. İndi mənə deyir ki, sən bunu at get. Aşı, mənim nəyim var, mənim üçün villadır. Mənim üçün dünyadır. Niyə sən mənim yerimə tərpətsən? Tərpət, lazımdır tərpət. Qanunla da geç. Ölç, piş, pulumu ver, gedin belə birini də başqa yerdə tikim.
Vətəndaşların dediyinə görə icra hakimiyyətindən onlara köçürülmə ilə əlaqədar heç bir sərəncam, köçürmə şərtləri təqdim edilməyib.
Sənədlə də gəlmir, o cəmatı çıxardır, ha, biz sərəncam, heç nə yoxdur, elə lotuyana çıxmalısan və salam. Bir eş danışırsan, milisiyə gəl, milisiyə gəl.
Sakinlərdən Elşad Həbibov köçürülmələrinə etiraz etmədiklərini deyir. Narazılıqları mülki məcəllədə onlara verilən hüququn pozulmasındandır.
Hökumət səviyyəsində kompensasiya ödənilir üçün ajanslı bir çıxar gedir. Kompensasiya mənə vermir. Kompensasiya vermir, mənə deyir ki, gedir, mən çıxdığımdan kazarmada yaşar. Xeyr olalım.
3 dəfə bura ayırmaq edirlər, 3 dəfə.
Baxırlar, tökürlər yerə, xoşları gəlmir təzən bir də. Bizlik deyir, indi özləri bilər, necə tikirlər, neynirlər, neynirlər, bu bizim səlahiyyətimizə deyil. Amma bizim səlahiyyətimiz odur ki, bax, bu ev, bu həyat mənimkidir. Biz demirik ki, çıxmayaq. Bu tikilibsə, biz buradan çıxacaq. Bunun hamı bir mənalı başa düşür. Prezident qafarata yazırsınız, biz bunlara təklif eləyirik, amma bizə deyirsiniz, durun, çıxın burada. Belə söhbətlər elə deyirik ki, kim eləyib bizə bu kompensasiyayı, kim bizə təklif eləyib bu kompensasiyayı?
Ata-baba mülkünü bina evinə dəyişmək istəməyən sakinlər təzyiqlərlə üzləşdiklərini də deyirlər.
Təzyiqlər olur, yenə icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərmanov icra hakimiyyəti tərəfindən. Kim hökumət işində işləyir, örgənin telefonuna zəng edib hədələyirlər işdən çıxartmaqla.
Təzə metod deyil, gəl işığı kəsirlər, gəl qazı kəsirlər, gəl suyu kəsirlər. Bu bir dəqiqə bizdə işıqlar yoxdur.
Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin bu ünvanda yerləşən yataqxanası artıq sökülüb. Yataqxanadakı 30-a yaxın ailə ayrılan binaya köçürülüb. Məzarlıq üzərində inşa edilən 15 yaşayış binasında isə hələ ki təmir işləri davam edir. Yaşayış binasının qaz borusu, telefon qovşağı yoxdur. Bir neçə aydır burada yaşayan Fərid Əliyevi yeni düzən qane etmir. Deyir ki, köçürməzdən əvvəl sakinlərlə heç bir razılaşma olmayıb.
Düzəldiblər hal-hazırda hamam olan hissəni, su hamısı ev axır gəlir. Sonra divarlar da hamısı taxtadandır, qonşu ilə aradakı aralar. Remontun özü bərbat vəziyyətdən nəmişlik verib, qaz turbalarımız çəkilməyib, dımaxod yoxdur.
Ventilasiya söhbəti yoxdur. O yanda alçıpan, bu yanda alçıpan. Sən bundan sonra gəlib söküb tezə kubiklə çıxın. Görürsünüz, dumbul çalır. Biz də sizlə bura basırlar.
Telefon xətlərimiz çəkilməyib. Hal-hazırda getmişik xətər telefon qovşağına bizə deyirlər ki, əlavə məvazi ödəməlisiniz ki, ora telefon xətləri çəkilsin.
Elmira Qəhrəmanova da təzə mənzilinə gələndən bəri havaya pul sovurduğunu deyir.
Məsəl üçün kafellərdə özüm kafelləri getdim, cibimlə aldım, vurdurdum. Qapı örtülmürdü, santexnika işlərinə hamısı özümlə, öz cibimlə eləyirəm maddi. Bizə hər halda pul verirsəm bundan daha bizə sərfəli olardı. Biz ürəyimiz pul istəyirdi ki, biz istədiyimiz yerdən. Eləsi var ki, bəlkə mən gedib vətənimdə başqa yerdə yaşamaq istəyirəm.
Cümə küçəsindəki binanın komendantı isə deyir ki, Elmira Qəhrəmanova naşükürlük edir.
Bu boyda gəlib siz gül kimi damlarda oturursunuz, danışan necə olur biz Allahla danışırıq.
Allahla danışırıq. Yəni deyirəm ki, qaz yoxdur.
Nəyə gül kimi, nə olur?
Nəyə gül kimi? Yaxşıdır.
Mənə işıq sərf eləmir.
Yaşıyıram da burada.
Ay yaşıyır, cəmadə
deyir. Onu demirəm, işıq. Bu boyda cəmad köçüb, qazı niyə buraxmır?
O bir evinizdə gəlirdi.
Hə, hə, hə.
Xan Şuşeski küçəsinin sakinləri prezidentin saytına, ombudsmana, prezident aparatına məktublar yazdı. Deyirlər. Şikayətlərini çatdırmaq üçün ümidlərini iqamətgaha baxmağa gələn prezident ailəsinə bağlasalar da cəhdləri uğursuz olub.
Polislərə tökdülər, heç küçədə də qoymadılar durmağa. Evizə girməyə çalışır. Mən həyətimə çıxmışam bağa arxa tərəfdə. Polis məni nəzarətçilə deyir ki, gir evə. Deyirəm, qardaş evə niyə girməliyəm? Bağım dedi yanmışam da. Üstünün üzünə baxmayıb, lapsı görməyəsən sən onu. Belə dövlət olar.
Nərimanov rayonu icra hakimiyyətindən isə məsələyə aydınlıq gətirilmədi. Bir neçə dəfə cəhd etsək də nə qəbula yazılmaq mümkün oldu, nə də telefonla əlaqə saxlamaq.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparıram. İyunun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırış başlayır. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vuran dinləyicilərimizi hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyi maraqlandırır.
Sumqayıt şəhəri 18-ci 47-ci mənzildə yaşayan İbadov Murad hərbi hissəyə hara düşüb, o haqqında məlumat öyrənmək istəyirik.
Əli Kansalığa görə Qasımov elinin neymət oğlu, hansı rotaya çıxır, kasta çıxır.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsi nəzdində qaynar xətt yaradılıb. Əskəri xidmətə çağırılanlar, onların valideynləri və ya yaxınları övladlarının hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyini öyrənmək üçün qaynar xətlə əlaqə saxlaya bilərlər. Telefon nömrələri belədir. 438-61-10 439-23-55, 439-90-28, 439-55-14. Çağırıcıların yaxınlarının şikayet ve müraciətlerini araştırmak için de ayrıca telefon nömrələri ayrılıb. Bunu da dikkatinizde çatdırırıq. 439-23-76, 438-61-31, 438-61-74. Əgər şikayetiniz veya müraciətiniz varsa bu nömrələri zəhvura bilirsiniz. Müdafiə Nazirliyindən onda deyirlər ki, vətəndaşlar övlatlarının veya yaxınlarının hansı hərbi hissiyaya düşdüyünü müvafiq hərbi komissarlıqlardan da öyrənə bilərlər. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar Xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun ətrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müxtəlif məzmunlu şikayətlər gəlir. Məsələn, Tərtər rayonundan bir şikayət almışıq. Dinləyici nə adını, soyadını, nə də əlaqə üçün telefon nömrəsi göstərir. O, yerli polisin onu incitdiyini deyir.
Mən Tərtərdən sizə zəng eləmişəm. Xahiş edirəm, mənim bu Qarabağ əliyəm, birinci qrup Qarabağ əli Tərtərdən. Mənim bu 15-ci iyun Heydər Əliyevin gəlişi münasibəti ilə məni döydülər. Tərtərdən mənim Qarabağ əliyəm, yoldaşımı sürdülər, uşağımı ağlatdılar, ayaq altımda qaldı uşağım. Bacım əlirdi, onu sürdü polis. Polisə deyirəm, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bizə belə tapşırıb rəis icra başçısı ki, onları döyün, oradan deputat gəlmişdi Tərtərə. Onun qəbuluna düşmək istədik, düşə bilmədik.
Dinləyicinin adını, telefonunu bilmədiyimizdən bəzi məqamları aydınlaşdıra bilmirik. Ona görə də Tərtər rayon polis idarəsinə sual ünvanlaya bilmirik. Xahiş edərdim ki, qaynar xəttə şikayəti olan dinləyicilər öz əlaqə telefonlarında söyləsinlər ki, biz onlarla əlaqə saxlaya bilək. Qaynar xəttin telefonunu bir daha xatırladıram, 436-77-41. Siz bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətinizi söyləyə bilərsiniz. Özünüzlə bağlı hər hansı bir məlumat qoymağı da unutmayın. Bizə elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Burada yazanda yenə də əlaqə saxlamaq üçün hər hansı bir kontakt qoymağı yaddan çıxarmayın. Bakı sakini İsmail Əhmədov isə ona əlillik təqaüdü verilməməsindən şikayətçidir. Deyir ki, bir neçə il əvvəl yıxılıb, əlil olub. Amma ona inanmırlar.
12 il əvvəl yıxılıb, ömürlük əlil olmuşam. Bir sümüyüm ortadan sındırıq üçün
əllərim əsir, hətta telefon nömrəsini yığa bilmirəm. Özümdə 37 ilə qədər ASTV-də də doktor və müxbir işləmişəm. Əlim tutmur ki, yaradıcılığla məşğul olum. 10 ildən çoxdur ki, çalışıram, əlillik statüsü və pensiyası alım. Əlimdə sənədlər var. 200 xəstəxanadan, rəntgen çəkili və mərkəzi klinik xəstəxanadan rəntgen lenti və rəsmi əlayış var. Bahanə budur ki, maddi imkanım olmadığı üçün xəstəxanada yata bilməmişəm, lakin stasional müalicə almışam.
Biz İsmail Əhmədovla əlaqə saxladıq ki, öyrənək görək onun xəstəliyini təsdiqləyən sənədlər varmı? İsmail Əhmədov problemini belə danışdı.
Orada 2000-3000 dollar verməyincə sənəd vermirlər adama. Cavab gəldi ki, yox, siz gərək xəstəxanada yatmalıydınız. Mən yatanda xəstəxanada da mənim cibimdə bir şirvan pul vardı. Mən xəstəxanaya gedməcə imkanım yox idi. Evdə mən müalicə olunmuşam, yəni tanış həkimlər gəliblər, məni yoxlayıblər. Semaşko deyilən yerdə, bu Mısqınağı yev xəstəxanasında. Dəfələrlə sinimkadan keçiriblər. Qabul eləmirlər ki, sən gələk yatmalıydın xəstəxanada.
Dinləyicimizin problemini aydınlıq gətirmək üçün tibbi sosial ekspertizanın təşkili və əlillərin reabilitasiya şöbəsinin müdür müavini Saday Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Həkim Abdullayev dedi ki, İsmail Əhmədovun xəstəliyini təsdiq edən tibbi arayış olmalıdır. Əlillik dərəcəsi almaq üçün hansısa xəstəlikləri yox, xəstənin səhhəti vacibdir.
Yo, bilsin nətədir, bu istərsəmə zonov texnə, hansı rayonda yaşayırsa ora müraciət eləməlidir. Paydakın qədər forma götürməlidir, müraciət eləməlidir. Yo, o birinci növbədə paydakın, bizim nazirlik baxır ancaq onun əlində forma olandan sonra.
Yəni belə deyək, 12 il əvvəl bu olub, bəlkə indi bilməyərəkdən, bilərəkdən, yəni almayıb, ambulatoru almayıb. Bəs indi
necə? Yox, hal-hazırki vəziyyətini əks etdirən sənədləri olmalıdır.
Yəni tibbi təzədən müayinədən keçməlidir.
Bəli, bəli. Son 6 ayın sənədləri olmalıdır.
Ümumiyyətlə, Saday müəllim, əlilliyi siz hansı xəstəliklərə verirsiniz?
Yox, xəstəlik yoxdur, onu demək olmaz. Bütün xəstəliklər üzrə xəstəyə verilir. Xəstəliyə diaqnozə yox. Yəni xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq təyin olunur. Bu yoldaş da müayinə olunsun perikin qədər. Ondan sonra zona fitekinə müraciət elə. Bizim hər zonada fiteklərimiz var.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radioforma gələn dinləyici rəylərini indi işləyəcəksiniz. Bir dinləyicimiz deyir ki, Dəvəçi rayonundan gələndə yol polisi onları saxlayır, çay pulu istəyib. Dinləyicimiz soruşur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində çay pulu deyilən qanun pozuntusu və ya cərimə varmı? Teymurla Zülfüqar adlı dinləyicilərimiz isə marşrutlardan Gileylidə radioforma gələn zəngləri işdik.
Salam mələkim, mənim adım Anardır. Dayım bir yerdə deməli, Dəvəçi rayonuna gedərkən yolda bizi Giləzi kəndində yol patrul xidməti saxlayıb, əsasız olaraq heç bir arqument gətirə bilmədiyini görüb, çay pulu tələb eləyib. Mən bilmək istəyirəm ki, dövlətdə belə bir vergi və ya ödəniş növü varmı ki, polis çay pulu tələb eləsin, dövlət yol polisi. Çox sağ olun.
Adım Qubadov Zülfüqar. Mənim fikrim belədir ki, 79 nömrəli marşrutdan mən istifadə edəyim bu yaxınlarda. Elə də çox istifadə eləmirəm, amma yəni istifadə edənlərdə yazdığım gəlir ki, buradan mindim biraz uzada qəsəbəsindən. Nizam metrosun yanına kimi mən ayaqüstə getdim. Ayaqüstə getməyin belə də bir yana. Ki, basabas, demək olar ki, heç belə tərpənmək mümkün deyil. İsti bir yandan, soğuq bir yandan belə ayaqüstə. Mən onu təklif edərdim, onu istəyərdim ki, xəttə lazımın qədər marşrutun buraxılmasını istəyirəm. Yəni ki, əhalinin sayına uyğun buraxsınlar.
Aziz salam, mən Teymur Əliyev, Bakıqşəhər sakini. Əvvəlkinə nisbətən avtobusların həcmi böyüyüb, amma demək olar ki, xidmət sıfır dərəcəsindədir.
Adım Norik, dedim ki, haqla dostuna gəlsən, avtobuslar oturur gözlüyü, sənin işin dolsun sıra gedirlər. Xadın ona yaradır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sıfır
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası.